بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد leo tutaendelea na hadithi ya kwanza tutakayoanza nayo inshallah itakuwa ni hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu qala lana rasulullah sallallahu alayhi wasallama arashi wal murtashi sahaba huyu ambaye ni Amr ibn As anasema ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amelani mtume sallallahu alayhi wasallam amelani arashi yule mwenye kuhonga ana mwenye kutoa hongo wal murtashi ni yule ambaye anapokea hongo wote wamelaniwa na kuna baadhi ya riwaya zimekuja waraish na raish ni yule ambaye anakuwa kati yao yani yule ambaye anachukua hongo kwa huyu kisha anampelekea yule anayepokea hongo na haya mambo ya hongo ni mambo ambayo yameenea sana na maana ya hongo ni mtu kuwa mfano wameshtakiana na mwenzake kwenye mahakama na kisha sasa anampa yule hakimu chochote atakachompa ili amlainishe moyo wake ampendelee kwa ile kesi kwa kuwa labda yeye ndio mwenye makosa lakini sasa asichukuliwe hatua ambayo ilifaa chukuliwe ama labda yeye hana haki lakini sasa apewe haki ambayo si yake na yule mwenye haki anyimwe kwa hiyo jambo hilo ni jambo ambalo halifai kwa yule ambaye ana kesi kupeana hongo ili sasa apendelewe kwa kesi hiyo kwa moja hiyo itakuwa ni hongo na hongo ni katika madhambi makubwa yani min akbar kabair na sababu ya kuwa hapa imekuja kwa kuwa yule mwenye kuhonga na mwenye kuhongwa na mwenye kuunganisha kwa kitendo hicho cha hongo wote wamelaniwa na dhambi lolote ambalo litakuwa mwenye kufanya anapata laana basi huwa ni dalili ya kuonesha dhambi hilo ni dhambi kubwa na nadhani siku za nyuma tushoi kuzumzia maneno kama haya ambayo huja kwenye hadithi ya kuwa laana rasulullah sallallahu alaihi wasallama huwa maana yake ni ngapi tukasema maana yake ni mbili maana ya kwanza huwa ina maana ya kuwa mtume hapa anatueleza an hadha ikhbarun min ar-rasul bi anna hadha mal'unun yani hii ni habari ambayo mtume anatuambia anatupa ya kuwa huyu anayefanya kitendo hichi ni mtu ambaye analaana kwa ajili ya kitendo chake hicho kwa ni habari ambayo tunaambiwa ili tumjue mtu huyo kuwa ni mtu ambaye analaana na maana ya pili kule kuwa mtume amemlaani hiyo ni dua kutoka kwa mtume ya kuwa mtu huyo mtume anaomba Allah subhanahu wa ta'ala amlaani kwa hivyo tukisema kuwa ni ikhbar manake ni habari tunapewa na mtume ina maana kuwa tayari mtu huyo amelaaniwa tayari wala si eti ni mtume amemlaani isipokuwa manake ni kuwa amelaaniwa kwa ajili ya kitendo chake sasa mtume anatuambia kuwa mtu huyo mjueni kuwa ni mtu mal'un kwa ajili ya hicho kitendo chake lakini kwa maana ya pili hii ina maana kuwa yeyote atakayefanya hicho kitendo basi mtume anaomba Allah amlaani kwa ajili ya kufanya kitendo kibaya hicho ambacho hakiruhusiwi mtu kufanya na yote itakuwa ndugu zangu Waislamu ni hatari kwa Muislamu, kwa kuwa alaniwe kwa ajili ya hicho kitendo ama alaniwe kwa dua ya Mtume, na itakuwa bila shaka haujui laana hiyo itampeleka wapi. Lakini sasa pia hongo inatumika si tu kwa kesi peke yake, inaweza kutumika pia kwa mtu amefanya kosa. Kwa kuwa mtu amefanya kosa, sasa anatakiwa ahukumiwe kwa kosa lake ambalo amefanya. Sasa anampa yule ambaye anajua kuwa huyu ndio anafani hukumu kitu ambacho kitamlainisha na kimbadilishe, ili asije akatoa nini ile hukumu ambayo anatakiwa aitoe kwa kumhukumu yule inavyotakiwa. Ingawa mara nyingi hongo hutumika mahakamani, yani kwa kesi, lakini pia hongo inaweza kutumika kwa mama ambao si kesi, isipokuwa kwa jambo ambalo tunasema kuwa mathalan kuna haki fulani ambayo ni ya mtu fulani, lakini sasa wewe ukatoa hongo haki ambayo ni ya mwingine wewe upewe, hiyo pia bila shaka moja kwa moja ni hongo. Mfano vipi? Yani mathalan kuna kazi ambayo yule anayetakiwa kazi hiyo apate yajulikane ya kuwa lazima awe amefanyiwa interview, yani mukabala, na imeonekana kuwa anastahiki kwa sababu amesomea kazi hiyo na amequalify, manake amehitimu kiasi cha kuwa anaweza akasomea kazi hiyo vizuri. Wakati wa kufanya interview, manake ile mukabala, ili kumjua mtu kiwango chake cha uwezo wa kutekeleza kazi hiyo, ikoonekana kuwa kuna wale ambao ndio wana haki zaidi kupata nini ile kazi kwa sababu ya uwezo wao. Lakini sasa wewe ukapita nyuma ukaenda ukatoa nini pesa ili wale ambao wana haki waachwe na wewe ambaye haufai sasa uchukuliwe, hiyo pia ni hongo. Kwa hapo utapata kosa, hakuna kesi, na pia itakuwa wewe hauna kosa ambalo umelifanya itili hukumiwe. Lakini sasa ni kuwa sapo inakuwa ni haki ya kuwa yule ambaye anastahiki sasa anakatazwa ile haki, ananyimwa, na wewe ambao ustahiki unapewa kwa sababu ya kile ambacho umekitoa, hiyo pia ni hongo. Kwa hivyo kwa jumla hongo ni mbaya, na hongo inaweza ikawa ni pesa, ama inaweza ikawa ni ahadi, ama inaweza ikawa ni huduma fulani, naelewa, ama inaweza ikawa ni chochote ihsani ambayo umemfanyia yule, lakini kwa lengo kuwa unamfanyia ili lako ambalo unalokusudia litimie. Sasa hiyo ifai, na ndio sababu huwa iruhusiwi mtu ambaye ni hakimu kuchukua zawadi kwa watu, sababu mtu atakupa zawadi lakini ameita zawadi ingawa ye mwenyewe haikusudii kuwa ni zawadi, anakusudia kuwa nini? Ni hongo. Naam. Na sisi tunajua kuwa majina ya vitu huwa haibadilishi uhakika ama uhalisia wa kitu. Majina ya vitu huwa hayabadilishi uhakika wa vitu. Haya majina manake ni kwa mathalan hongo, mara nyingi huwa mtu haiti kuwa ni hongo. Unaweza ukapata kuwa nini? Mtu anaita kuwa hii ni zawadi. Ingawa lakini ametoa zawadi, lakini njia ambayo ametoa ile zawadi utapata kuwa ni njia ya hongo. Ile haiwezi ikasemekana kuwa lakini aliyetoa hakunipa kuwa ni hongo, ameniambia ni zawadi. Sasa kwa nini useme ni hongo? Kwani wewe ndio umetoa? Sasa la, haioneshi, yani haichukuli lile jina. Laangaliwa kuwa yaangaliwa kuwa hicho kitu ambacho amekitoa katika ani mtazamo gani? Kwa hivyo ikiwa ametoa, hata kama ataita kuwa ni sadaka, mfano ni kuwa siku za Ramadhani huwa sadaka zatolewa na zaka. Sasa mtu akajua kuwa ana kesi huko kwa chifu huko ama kwa mzao mtaa, sasa yeye kwa vile ni imamu na ana sadaka zimekuja, sasa ameambiwa gawanye, akampigia yule chifu ama mzamta, ama hata akabeba kabisa ile sadaka akampelekea kwa chifu, bana nimeona kuwa bana wewe pia ni Muislamu wetu na hii sadaka imekuja usikose. Kwa hii ni yako hii. Bas akishampa chifu, chifu amefurahi sasa amepewa sadaka, kisha namwambia kuwa ah chifu kidogo alikuwa anatoka alafu anarudi. Lakini nilikuwa nimesahau kidogo, sijui kama una habari gani. Mimi ndio yule nilishtakiwa hapa. Kwa nadhani kesi yangu unayo. Lakini haina shida, hayo ni mengine nayo. Mimi leo tu nimesema kuwa nikuletee sadaka nikufurahishe. Sasa hapo ani manake tayari hata kama ni sadaka lakini ashaieleza kweli si sadaka ni hongo. Kwa nini? Kwa sababu manake ameleta kwa staili yake. Sasa lazima ule chief kwa vile amepokea ile zawadi, ile siku ikifika ile kesi atamkumbuka. Sasa itakuwa hana ile nguvu ya kumhukumu inavyotakiwa kwa sababu gani anakumbuka. Kwa huyu nikimhukumu hivi tabiti na Ramadhani ijayo ile sadaka nitaikosa. Sasa hasa itabidi manake ni kuwa ni muangalie kivingine. Tena akija siku ile pale anatangulia na msalimia chifu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, vipi alislamu, inshallah tuna Ramadhani nyingine tena hivyo hivyo, sina wasiwasi. Nishakuweka kwenye list yoni. Sasa ina maana kuwa nini? Ina maana kuwa fanya mambo vizuri, la sivyo nitakata. Sasa hii ni hongo tayari. Licha kuwa imeitwa ni sadaka. Nielewa? Kwa maana yale majina hayabadilishi uhakika wa kitu. Kwa unaweza kupata kuwa mtu akatasema kuwa lakini mimi sikupeleka hongo, mimi nilipeleka sadaka, lakini njia ambayo nilipeleka ile sadaka ni njia hongo. Ama mtu asema kuwa mimi sikupeleka hongo, nilipeleka zawadi, kwani makosa kwa Uislamu kupeana zawadi? Ni kweli ni sawa, lakini zawadi umepeana kwa njia gani? Kwa ile njia ambayo itatoka ile zawadi ama ile sadaka ama vipi, ndio itakuwa inaeleza kuwa kile kitu ni vipi hukumu yake. Unaelewa? Kwa ndo sababu isije keleweka tu kuwa tibasi yule ambaye atapata laana ni yule ambaye atatoa hongo kisha aite kuwa ni hongo, na ambapo hakuna, hautapata mtu kama huyo ya kuita natoa hongo alafu anasema kuwa angalia mimi chukua hii hongo bwana. Hakuna hiyo. Kwa lazima atatoa, ima ataita ni chai, na ambapo utapata kuwa hiyo ukiangalia si chai ni pesa, lakini pia si chai yenyewe yanavyokusudiwa kuwa atile pesa kanunue chai, isipokuwa nini ni kuwa ni hongo. Kwa yote hayo utapata kuwa hayabadilishi uhakika wa kitu. Hadithi inayofuatia, wa ibn Umar radiyallahu anhuma qala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallama anil muzabanati ay yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bi thamari kaylan wa in kana kalman ay yabi'ahu bi zabibin kaylan wa in kana zar'an ay yabi'ahu bi kayli ta'amin bikaili ta'amin naha an dhalika kullihi muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi hii naha, anamekataza kabisa anil muzabana. Nipo ndio ama ni kwangu kwenye hadithi ipo ya niko ndio? Ah sawa. Kwa hivyo amekataza kuhusu al muzabana. Na muzabana, nadhani hii kalima tuisoma nyuma, kama nakumbuka, katika hadithi za nyuma. Yani, ni kuwa, ni kumpambia mtu kitu, mpaka akichukue, akidhania hicho kitu kiko hivyo, kumbe hakiko hivyo. Hapa akasema, kaanna kula wahid minuhuma, yuzayinu sahibahu anhaqihi. Kwa hivyo anasema al-muzabana yukalu zayyanahu yuzayyinuhu zainan, yani kupamba kitu. Na hii utokea kwa kuwa nini? Mfano kama tulivyosema, mtu ananunua kitu kisha mwingine hapo pembeni hataki kununua, lakini anakuja kwa lengo kuwa amsifie yule kile kitu mpaka yule mtu aingie na hamu ya kununua kwa sifa ambazo labda kile kitu hakina, lakini akawa anaki sifu na anakizumzia kwa vizuri na vipi 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 mpaka yule mtu akanunua, na baadaye akaja akaona kuwa ni tofauti na alivyo kuwa anaambiwa na yule. Yendo wa shar'an bai'i, yani hii muzabana hiyo ambayo tumezungumzia ni lugha, lakini katika sheria hapa tunapoizungumzia anasema bai'u ma'lumin bimajhulin min jinsi hii, yani ni kuuza kitu ambacho maalum kinajulikana, yani unakiona, lakini bimajhulin, kwa kitu ambacho hakionekani, min jinsi hii, lakini ikawa kile kitu ni katika jinsia ya kile ambacho unakiuza. Ani mfano ni kama ilivyoelezwa sasa hapa mbeleni, kwa sababu muzabana ni kama mujmal, kisha mufasali kaja baadaye. Hasa mfano wa vipi unaweza kuuza kitu ambacho kinajulikana kwa kitu ambacho hakijulikani, anakionekani vile kitakavyokuwa. Mfano ni kama nini? Ayabia thamara haitihi, ni kuuza yale matunda ya shamba lako, inkana nakhlan, ikiwa manake hayo matunda ambayo unayauza ni tende, bithamari bitamrin kailan, lakini sasa unauza yale matunda ambayo ni tende yanapokuwa bado ya kwenye mti, yani mti ni mti wa tende, ni mtende, alafu umezaa tende, lakini zile tende bado hazijafanyaje, hazijakomaa mpaka nini, zivunwe. Sasa wewe ukawa unauzia mtu zile tende, lakini sisi tunachukua pesa, unachukua tende ambazo zishakomaa mpaka zishatundwa, kwa ziko kwenye nini, mifuko zake, ama ziko mahala ambapo sasa unaweza ukachukua kala ukatumia. Sasa unamwambia kuwa nipe kilo 10 za tende, alafu mimi nitakuachia hizi tende za nini, za huu mti, zikishakomaa utakuja kuvuna. Hasa hiyo haruhusiwi. Kwa nini? Kwa sababu maana yake hizi tende ambazo unazichukua ni maalum, zajulikana kuwa ni kilo 10 na ni tende ambazo zimekomaa na ukiziangalia ni nzuri, na yani kila kitu chake kiko wazi, ndio sababu unaweza ukakubali kwa sababu kinajulikana. Lakini sasa zile ambazo nampa ni majhul, hazijulikani ya kuwa zitakoma na ziwe kama hizi kwa uzuri, na je zitakoma na kisha ziwe kama hizi ambazo umechukua kwa uzito wake, yani kwa kilo, nielewa, na zitakoma kisha ziwe kama hizi, yani kwa kuwa ziwe zinaweza zikaliwa, ama zitakuwa tena zimeoza kiasi cha kuwa hasa vitu kama hivyo, utapata kuwa sasa ni kitu ambacho kijulikani, kwa sababu baada akija kuwa kamili, yani kija kuwa kama hichi ambacho unachukua, ingawa zote ni tende. Hasa Mtume akataza biashara hiyo, na pia ni kwa sababu ya kuwa mara nyingi haiwezekani ikawa ni hivyo kwa hivyo, inawezekana ikazidi, inawezekana ikazidi, hizi ambazo umechukua zikawa ndio nyingi kuliko zile ambazo umepewa shambani, ama zile za shambani zikawa ni nyingi kuliko hizi ambazo umechukua, naelewa. Hasa hiyo tayari itakuwa pia haifai. Kwa hiyo ndio sababu Mtume akataza biashara hiyo. Kwa hivyo akasema wa in kana karman ayabiahu bizabibin kailan, na hata pia yale matunda yakiwa ni matunda ambayo yako bado kwenye mti, lakini ni mti ambao ni wa matunda ya zabibu. Sasa lakini ile zabibu bado kwenye mti. Sasa unaambia mtu kuwa angalia huu mti ni wa zabibu, unaona mizabibu zimezaa vizuri, sasa nipe zabibu kama kilo 10, alafu mimi nitakuachia mti wote, hizi zabibu zikishakomaa utakuja wewe utavuna za kwanza zako tatunda. Hiyo pia haikubaliwi, Mtume akataza hivyo, kwa sababu hizi zabibu ambazo unazichukua ambazo zimekomaa ni maalum, zajulikana, kiziona unazijua ni nzuri, unaweza kula, ni kilo zake ni ngapi. Lakini sasa hizi ambazo bado ziko kwenye mti hazijakomaa, haujui mwisho wake utakuwaje, na tena mwisho wake utakuwa sasa ukifika zitakuwa ni sawa na hizi ama zitakuwa zimezidi ama zipungua. Kisha akasema inkana zaran, nikiwa ni mimea, ayabiahu bikaili taamin, yani na mimea hapa zara anakusudia ni ile mimea ambayo huwa yani si ya miti. Sababu zabibu huwa ni mti, kisha ndio unazaa ni zabibu. Na tende pia huwa ni mti, alafu nazaa mitende. Lakini zara hapa anamaanisha yani vile vyakula ambavyo huwa havina miti, kama mchele, kama ngano, ni vyakula kama hivyo ambavyo utapata kwa miti zake huwa ndogo hizi, na kisha baadaye zinakatwa zinamalizika, na zikishazaa ndio mwisho wake yani kwa maisha yake, tofauti na zile zabibu huwa zikizaa tena mwaka tena zinazaa, hani kila mwaka ile ile miti inazaa. Sasa akasema wa inkana zaran, na ikiwa ni hizi mimea za chini kwa chini hizi, ayabiahu bikei litoamin, auze lakini bado hazijavunwa, alafu auze kwa toamin. Mara nyingi toamin huwa wanakusudia nini? Yani ile ngano. Kwa manake ni kuwa wewe ngano ishakomaa mpaka imevunwa, unaweza tu kaitumia kama chakula, hasa unapewa kilo kadhaa, alafu namwachia mtu zile ambazo kwenye shamba. Naha andhalika kulihi, Mtume amekataza biashara yote hiyo. Mutafakun alayhi, pokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hapa ametaja vitu vitatu, na vitu vitatu hivi vimekuja kama tafsil, yani kama kupambanua kile kilichokuwa kimesemwa kwa jumla, ambacho ni bay'ul muzabana. Bay'u madha al-muzabana. Kwa hivyo bay'ul muzabana ni ipi? Maana yake ni hii ambayo imeelezwa hapa. Kwa kuwa mtende umezaa tende lakini hazijatundwa, sasa unamuuzia mtu hizo tende ambazo kwenye mti, lakini akupe tende ambazo tayari zishakomaa na zinalika sahihi. Hiyo haifai. Na kisha karman, manake ni mti wa zabibu. Karman, mti wa mzabibu, ule mzabibu. Sasa manake mzabibu umezaa inab zabibu, lakini bado hazijatundwa, hazijakomaa. Sasa wewe unamuzia mtu zile zabibu ambazo ziko kwenye mti, lakini kwa zabibu ambazo zimetundwa na zimekomaa na zinajulikana. Na pia hivyo hivyo ikiwa bado kwenye shamba kuna kama mchele, ama kuna ngano, ama kuna kama mtama, naelewa. Kisha baadaye sasa wewe hazijakomaa mpaka zikavunwa, wewe unamuuzia mtu kwa hizi ambazo zimeshavunwa, zajulikana kabisa kilo zake. Sasa hiyo biashara Mtume amekataza, na haifai kabisa moja katika hizo zote mtu kufanya. Hadithi ya 16, wan Saad ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu Saad bin Abi Waqas anasema kuwa alisikia Mtume akiulizwa, yeye mwenyewe alisikia kabisa akiwa hapo, Mtume akawa anaulizwa an ishtirai, kuhusu kununua arutab, tende ambazo ni rutab, yani bado hazijakomaa zikawa nyeusi kama tende hizi ambazo watu wanazitumia, kisha ukaziuza hizo rutab kwa nini? Bitamrin, kwa tende ambazo zishakomaa kiasi cha kuwa sasa ni tende nyeusi hizi, kwa hizi bado mbichi. Sasa Mtume akaulizwa kuhusu, je, yaruhusiwa? Yaani mtu ana rutab na mwingine ana tamri, kisha baadaye huyu wa rutab akawa anauza rutab, lakini kisha anapokea nini? Tende, na si anapokea pesa. Sasa je, yaruhusiwa ama yaruhusiwi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kujibu kwanza akataka ufafanuzi, na hii ndio kawaida inatakiwa iwe ya mtu ambaye anaulizwa jambo ambalo halielewi vizuri. Kabla ya kujibu inatakiwa uulizie ili ulielewe vizuri kabla ya kujibu, ili usijibu nikawa unajibu hivi na kumbe iko hivi. Ndio sababu hata maulama kisoma vitabu vya qadha huwa anasema kuwa ikiwa umuuliza swali, nilo swali kuna kitu hapo ambacho kina hali mbili ama tatu, lazima muulize mtu akwambie katika hizo hali ni hali gani ambayo anakusudia, ili umjibu kulingamana na ile hali ambayo amekusudia. Na kama huyo mtu labda ni mfano kama simu hivi amekupigia kisha kakata, na labda ni mtakio mjibu, basi sawa. Nini ni kuwa sasa nitakiwa ujibu majibu yote, useme kuwa ikiwa hivi basi itakuwa ni hivi jawabu lake, na ikiwa ni hivi basi jawabu lake litakuwa ni hivi, na ikiwa ni hivi basi jawabu lake litakuwa ni hivi, ili iwe usimjibu jawabu moja na labda ikawa ni kwa aina ambayo hakukusudia, kisha akachukua ile hukumu ama jawabu lile kwa aina nyingine ambayo yeye amekusudia, na ikawa ni makosa. Naelewa? Hasa ndio utapata mara nyingi huwa mufti, yani mtu ambaye ameuliza swali na mustafti ambaye amemuuliza, lazima afanye ufafanuzi, aombe ufafanuzi zaidi kabla ya kujibu, ili ndio jawabu liwe liko sawa. Mfano katika masuala ya faraid, uulizwe kuwa baba amekufa na akaacha mke na ndugu na kisha akaacha na ammi, yani ndugu ndo ammi alafu na watoto, sasa ni kuwa itakuwaje? Kwa hiyo nitakiwa kabla ya kujibu kwanza uulize, uulize, sababu unaweza ukajibu na yule ambaye umemjibu ikawa anadhania ni hivyo, kumbe sivyo. Unamuuliza hao ndugu zake, ndugu zake kwa baba ama kwa mama, kwa sababu unajua ndugu kwa baba katika faraid fungu lake huwa ni tofauti na ndugu kwa mama. Kwa mama hukumu yake ni tofauti katika faraid, na baba hukumu yake ni tofauti. Hasa ukijibu tu kuwa napata hivi, unaweza ukatoa fungu la ndugu kwa mama, kumbe yule ndugu kwa baba, ukawa umekosea vibaya. Ingawa mtoto wa mara nyingi inaeleweka kuwa ni mtoto, lakini pia siku hizi ni vizuri uulizie, inawezekana kuwa huyo mtoto ni mtoto wake, lakini kumbe ni mtoto wa kambo, na pia ukampa haki yake, na kumbe yeye harithi kabisa, ama ni mtoto wa nje ya zina, yani ni mtoto wa nje ya ndoa. Na siku hizi mambo kama yako sana, mtu anaoa kumbe alimpa nini ule msichana mimba kabla ya kufunga ndoa, kisha baada anakuja kufunga ndoa. Sasa vitu kama hivyo vyote ni muhimu nini uulizie. Lakini kwa jumla hii tumeelewa wapi? Pale mtume alipoulizwa kuhusu biashara hii ambayo inaweza kufanyika, akasema kabla ya kujibu akauliza ya kuwa hii tenda ambayo ni rutub, na rutub maana yake tenda ambayo bado ni mbichi, haijakauka, haijakomaa. Je, ikiwa sasa imeshakomaa, yani maana dhija, yani haijakomaa vizuri, ikishakomaa huwa inapungua ama inabakia vile vile? Mtume akaulizia hivyo. Basi mtume akaambiwa ya kuwa ikikomaa huwa inapungua. Na mtume si makosa kuuliza, kwa sababu ima alikuwa anajua lakini anataka ufanuzi zaidi uhakika, ama alikuwa labda pia hajui. Si makosa pia mtume asipojua. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua Maka walikuwa hawana sana ile ukulima wa tende. Maka ni mji ambao mtume amekulia pale, na ilikuwa ni mji wa biashara, si mji wa kilimo. Na Madina ndio mji wa kilimo. Sasa mtume alipohamia pale, kuna mambo anaweza asijue. Kwa hiyo si aibu mtume asipojua jambo kama hilo, kwa sababu hili ni jambo ambalo la kimaisha, halifungamani moja kwa moja na dini. Ndio sababu mtume akauliza ili apate kujua. Sasa alipojua, hasa ndo akatoa sa hukumu, akasema maadamu ikiwa hii imekomaa huwa inapungua, na hii tende ambayo sasa ishakomaa haipungui, itakuwa hivyo hivyo, mtume akasema fanaha andhalika, akakataza hivyo, akasema kwa basi haifai, haifai kabisa. Lakini sasa kama haifai na mtu anataka atafanyaje? Mathala mtu ana rutub na mwingine ana tende, na huyu rutub anataka ile tende, ama huyu tena anataka rutub, atafanyaje? Na ile hali hii inaweza kupungua, tutatumia ile mbinu ambayo mtume alimpa yule sahaba ambaye alienda alimletea tende, kisha baadaye mtume akamuuliza hizo tende zote ziko hivyo za huko Khaibar? Akamwambia hapana. Sasa mtume alifundisha vipi? Alimwambia kuwa ukitaka hizi na wewe una hizi, usibadilishe, fanya nini? Uza. Hiyo ni njia ambayo ni nzuri. unauza hizi kwa pesa, kisha baada ya zile pesa utazitumia kununua hizi ambazo unazitaka. Hiyo ndio njia ambayo itakuwa ni ya sawa, lakini kubadilisha itakuwa ni makosa baada ya kuwa tayari isha nini, ishakatazwa. Naam, nadhani itakuwa imeeleweka. Na unaweza kufanya qiyas. Kwa hivyo hadithi hii ingawa imezungumzia kuhusu masuala ya tende, lakini unaweza kufanya qiyas kwa vyakula ambavyo tunavyo huku kwetu, mfano kama mahindi. Kwa mahindi, ikiwa mtu ana mahindi ambayo yamekomaa, yamekomaa mpaka yakatolewa kwenye shamba akienda akakaushwa, kwa hivyo ya kwenye gunia, unaweza kuyapima hivi kwa kilo. Ni makosa yale mahindi kuyauza na mahindi ambayo bado ni mabichi, ambayo hajakomaa. Kwa nini? Kwa sababu manake yale mahindi huwa yakikomaa huwa yanapungua. Mahindi yakiwa bado ni mabichi, yani yana majimaji, basi huwa yakikaushwa huwa yanapungua. Sasa kwa vile Mtume amesema kwa vile yanapungua yakikomaa, basi haifai kubadilishana kwa kuuziana hivyo kwa hivyo, basi na maana pia mahindi itakuwa hukumu ni hiyo. Maharagwe pia hukumu ni hiyo. Njugu pia hukumu ni hiyo. Naelewa? Yaani hizi vitu vyote ambavyo tunavyo kwetu na ambavyo mara nyingi vilikuwa havikuwa kwa Mtume, kwa hivyo havikuzumziwa, unavikisia na hii hadithi ambayo tumesema. Hata mchele pia hukumu yake ni hiyo. Naelewa? Kwa hivyo vitu vyote hivyo, ikiwa bado kitu ni kibichi, hakijakauka, kijakomaa, haifai kuuzwa kwa kitu ambacho kimekomaa, na lakini kwa sharti lazima tuelewane. Ikiwa ni katika jinsi moja, hiyo ndio sharti. Yaani kama ni mchele, iwe ni mchele kwa mchele, lakini ikiwa ni mchele kwa ingine haina shida. Mfano maragwe hajakomaa bado ni mabichi, alafu wewe una mahindi ambayo yamekomaa. Sasa unataka kutoa mahindi kwa yule, alafu yule akupe maragwe ambayo bado mabichi, hii ina shida hiyo. Lakini ikiwa ni mahindi kwa mahindi, hasa hapo ndio inakatazwa. Ama maragwe kwa maragwe inakatazwa, ama mchele kwa mchele inakatazwa. Lakini ikiwa ni jinsia tofauti, aina tofauti, basi hiyo haina mushkili. وعن ابن عمر فضل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف حديثين ضعيف كويفيو حديث أمبايو haifai kutumika katika masala ya ahkamu kwa kuwa ni dhaifu. Lakini saa inasemaje hadithi yenyewe? Hadithi inasema ya kuwa naha, Mtume amekataza, an bai'il kali'i bil kali'i. Kali'i maana yake nini? Ikatafsiriwa na mpokezi wa hadithi akasema yaani, yani kali'i bil kali'i hapa yaani anamaanisha Mtume ad-dain bid-dain. Ehe, yani kuuza deni kwa deni. Naelewa? Sasa hiyo iruhusiwi. Mfano mtu ana deni. Mtu ana deni. Kana kwamba mfano yani anadai mwenzake, na labda anamdai nini? Deni la kitu ambacho ni kama mazao ama chakula. Alimkopesha labda mahindi kilo kumi. Sasa anangoja alipwe hayo mahindi kilo kumi, na kisha baadaye nikuwa sasa anataka sasa kuuza hayo mahindi ambayo bado hajapewa. Sasa bado ni deni, anadai bado, yule ambaye anadaiwa hajampa bado. Kisha anachukua mtu anamwambia kuwa nini? Ni kuwa sasa iti anamuzia hayo mahindi. Sasa utauzaje kitu ambacho bado hujakipokea na hujakimiliki moja kwa moja? Itakuwa sasa hiyo ni biashara ambayo ni hatari, na huyo asipokulipa ina maana kwa itakuwa umeuza kitu gani sasa hapo? Ndio sababu Ibn Wazir akasema, qala al-waziru ittafaqu ala anna bay'a ad-dayni bid-dayni batil. Yani maulama mafikiana ya kuwa kuuza deni kwa deni ni batil, maanake biashara hiyo inakuwa ni biashara ambayo haikubaliki, ni fasid. Kisha hapa kasema bay'u ad-dayni lahu suwar, yani kuuza deni, kitu ambacho ni deni tayari hakija haujapewa bado, kina sampuli. Minaha, miongoni mwa sampuli hizo, bay'u ma fi adh-dhimma liman huwa alayhi bi thamanin muajjal au bi halin liman yaqbid bi halin lam yuqbad, bay'u ma fi dhimma, yani kuuza kitu ambacho katika dhimma ya mtu, liman huwa alayhi, kwa yule ambaye ana hicho kitu. Sasa manake kuna mtu ambaye ana ahadi kwa atakulipa, kwa hiyo ni dhima tayari, amekuahidi kwa atakulipa, ana deni lako. Lakini sasa kwa vile ni ahadi kwa atakulipa, wewe ukachukua juu kwa juu ya kuwa samahani, nilikuwa nauza mahindi, kama unataka naweza kukuzia. Haya, sawa. Sasa kisha huyo ambaye anakuja kuuza kununua, hasa anakuja heni uzie basi mahindi kilo ngapi? Kilo 10. Sasa kisha hizo pesa ambazo unataka ni pesa ngapi? Mathalani kama 500. Hizo 500 hakupi tena hapo, anakuambia basi nitakupa mwezi ujao. Hasa kwanza hayo mahindi yenyewe ni deni, hayako hapo sasa, hiyo huwezi kumpa. Na hizo pesa ambazo pia ulikuwa unataka anunue alafu akupe, pia anakuambia pia ni deni, nitakulipa, haina shida. Haina shida, nitakulipa mwezi ujao. Lakini nipe risiti basi, shanuzia. Sasa hiyo risiti hebu niambie itakuwa nini? Eti umeununua ni kweli mahindi. Haya mahindi yako wapi? Hayapo. Haya, umenunua saa pesa, wewe ambaye amekuzia, ziko wapi hizo pesa? Pia hazipo. Sasa nini? So basi tungoje huyu apate pesa yake na huyu apate mahindi, alafu muziane. Nielewa sasa mshikilio huo. Na kama utapata pesa na huyu hana mahindi, utanunua kwa yule ambaye ana mahindi. Ama upate mahindi na huyu hana pesa, utamuuzia yule ambaye ana pesa, hiyo ndio sawa. Lakini sasa ti deni kwa deni. Sasa hiyo ni kama mchezo hiyo. Au bihalin lam yuqbad. Ama hata kuuza kwa kitu ambacho kipo lakini haujakipokea bado. Yaani bado hujakiingiza katika miliki yako. Unielewa? Kwa hivyo hiyo hairuhusiwi yote. Kwa ina maana kuwa deni, ukiwa unadai mtu ni vizuri ungoje akupe, kisha baadaye sasa ndio uuze. Na kisha baadaye pia yule ambaye ananunua ni kuwa awe na pesa alafu akupe. Lakini kama hana pesa lakini una kile ambacho unacho unataka kumuzia, inaruhusiwa pia. Unaweza kumuzia mtu kwa deni, nikawa sasa atakulipa baadaye, bora muelewane. Lakini kila kitu hakipo na mnasema kuwa mshauziana, sasa hiyo ni kama kuuziana hewa. Naona hiyo sura moja tosha tu, ili angalau tuendelee. Hapa kuna khilafu ya maulama kuhusu masala haya. Naona hakuna haja kusoma hizi khilafu sababu za kuchelewesha. Naam, twende kwa mlango mwingine. Babu ar-rukhsa fil araya wa bay'u al-usuli wa thimar. Ruhsa manake nini? Ruhsa katika lugha manake ni asuhula wa taisir, yani ni wepesi kufanya jambo liwe lina wepesi. Hiyo ndio maana ruhsa. Na wepesi, ili uitwe wepesi, na maana kwa kabla hapo kulikuwa kuna uzito, ndio sababu sasa wepesi huo ukaja. Wa shar'an, na katika sheria tunapozungumzia kuhusu ruhsa, ma yathbutu ala khilafi dalilin shar'iyyin limu'arid rajih, ni jambo ambalo lathibiti lakini kinyume cha dalili ambayo ni ya kisheria inayozungumzia jambo hilo. Kwa nini? Lakini li'aridhin, kwa sababu ya jambo lililotokea likampata yule mtu aliruhusiwa afanye kinyume na hiyo dalili inavyosema. rajih, tena tukio ambalo limetokea na lina uzito. Kwa hivyo ndio sababu sherehe namwambia mtu huyo, kwa vile jambo hili limekupata na ilikuwa unatakiwa ufanye hivi, lakini sasa kwa sababu ya hali hiyo hauwezi kufanya, basi umeruhusiwa fanya hivi kinyume na wenzako. Kwa hivyo ina maana kuwa ruhusa, mfano ambao unaweza kuelewa kwa haraka, ni kama vile tumeambiwa ya kuwa yatakiwa mtu aswali, na lazima akiswali awe amesimama, hiyo ndio lazima. Lakini sasa mtu ni mgonjwa kiasi cha kuwa hawezi akasimama, sasa hapo atakhalifu ile dalili inayomtaka yeye asimame, kwa sababu ya hilo tukio ambalo limemtokea la ugonjwa na rajih lina uzito. Kwa hivyo ina maana kuwa sasa ataambiwa sasa yeye ameruhusiwa asisimame, akae badala yake. Sasa kule kukaa itakuwa mekhalifu nini ile dalili ambayo inaamrisha watu wasimame wa kiswali. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa yampatwa na dharura ambayo ni arib, na ile arib ikamfanya mpaka sasa aruhusiwe, yani apewe wepesi. Kwa maana kuruhusiwa hapo maana yake ni wepesi, kule kuketi ni wepesi kwake, ndio maana ya ruhusa. Kwa ndo maana babu aruhusa fil araya. Sasa imeruhusiwa nini? Al araya, al araya bifathi al aini wa rai ba'daha alif thumma ba thumma alif, wal kalima idha zadat an thalathati ahrufin tuktabu bil ya'i illa idha lazima fi kitabatiha ya lijtimai ya aini. Araya, hii masala lugha, araya manake ni nasema wa suratuha ayubaa arutab, yani namna ama maelezo ambayo yanaeleza kuhusu araya ni kitu gani, ni ayubaa arutab, ni kuuza kitu ambacho bado hakijakoma, firuusi annakhli, yani na kitu hicho ama chakula hicho ama matunda hayo yako bado kwenye mti, mfano kama mtende. Biqadri ma yaulu ilaihi tamran, lakini kwa kiwango ambacho yadhaniwa kuwa hizo tende ambazo kwenye mti zikikomaa zitakuwa ni tende kilo fulani. Sasa kisha sasa unauza kupewa hizo kilo ambazo wadhania kuwa zitakuwa hivyo. Fayubau bimithlihi, sasa kisha baadaye inauzwa kwa mfano wake, minatamri, kwa tende. Fi maduna khamsati awsuqin, lakini kwa kiwango ambacho kimepungua khamsati awsuq. Na khamsati awsuq huwa ni ndio mwanzo wa kuwa mazao yakifika hapo, sasa huwa ni lazima mtu atoe zaka kwa hayo mazao. Lakini yakipungua khamsati awsuq, ina maana kuwa mtu halazimiki kutoa zaka. Kwa hivyo mfano mtu amelima na akavuna tende, ama amevuna zabibu, na ama amevuna ngano, ili awe ni lazima kutoa zaka ya hayo mazao, lazima yao yamefika nini, kiwango cha khamsata awsuq ndio atoe. Na khamsata awsuq kwa haraka tu kwa sababu ya muda, unaweza kaeleza kwa kiwango cha kilo ni kilo ngapi? Ni kilo 750. Kilo 750. Kwa sababu ukitaka kusema kwa urefu unasema khamsat awsuq wisq moja huwa ni 60 sa'an. Wenyewe wanaeleza hivyo kuwa alwisqu 60 sa'an. Alwisq moja ni sa'a 60. Kwa wale ambao wana kalamu waandike ili unaweza kupata maelezo vizuri. Sasa kama wisqi moja ni 60 sa'an, na sa'a moja ni arbaatu amdad. Sa'a moja ni nini? Ni arbaatu amdad. Hasa tuje katika hisabu. Tumesema kuwa wisqi moja ni 60 sa'an. Sa'an nini? Sa'a manake ni pishi, na ni kile kiwango ambacho watu tunakitoa katika zakatul fitri. ambacho kwa uchache huwa ni kilo mbili na nusu. Sasa kilo mbili na nusu mara 60 ni ngapi? Nani anaweza katuambia? Kilo mbili na nusu mara 60 ni ngapi? Kwa wale ambao wanajua hesabu, piga alafu tupate, ndio tutajua kabisa hesabu yake kamili. Kama nilivyowaambia, ni hivyo ama sivyo? Ni ngapi? Nani amepata? Ya? Ni 150. Si hivyo? Sasa hiyo 150 ina maana kuwa ndio kilo. Yaani ni kilo 150. Hiyo kilo 150 ni 60 swaan, si ndio? Ambapo ndio nini? Ndio whisky moja. Na hapa sasa tunataka ngapi? 5. Sasa tunapiga 150 mara 5. Itakuwa ni ngapi hiyo? Ndio sasa inakuja hiyo 750. Sasa hiyo ndio tumesema kuwa hiyo ndio khamsa tausuk. Maana yake ni 750. Sasa kwa zaka huwa hiyo 750 unafanya ushuru yake. Yaani unafanya divide by 10. Utapata kwa sababu ukifanya divide by 10 unapata nini? Utapata ni 75, si ndio? Sasa hiyo ndio inatolewa zaka. Lakini sasa hapa anamaanisha kuwa mtu akitaka kuuza mazao ambayo yako bado kwenye miti na yamekadiriwa ikoonekana kuwa imepungua nini? Khamsa tausuk, basi naruhusiwa kuuza. Tafadhali. Lakini ikiwa imezidi haifai. Sababu ndio ukianza kuuza ina maana kuwa utaanza kupunguza nini? Kiwango cha zaka. Kiasi cha kuwa wakati wa kuvuna itakuwa zaka imepungua kwa sababu ya kule kuuza kuzako kwa rejareja. Alafu mwisho utasema kwa mimi haijafika zaka, kumbe ilikuwa imefika lakini wewe ulipunguza kabla ya mavuno ndikasababisha ipungue. Asa hapa nasema bisharti atakabudh fi majlisi alaqdi. Kwa hivyo ruhusiwa kuuza aina hii ya biashara lakini kwa sharti ya kuwa mpeane hapo hapo. Yaani kila mtu ampe mwenzake kile ambacho amemuzia na kile ambacho amenua. Fatamru ala rasi an-nakhlati bitakhliyatihi. Sasa zile tende ambazo ziko kwenye mti utampaje mtu? Utampa kwa kujitoa kwa ule umiliki wa hizo tende. Kwa kuwa sasa kuanzia leo hizo tende ni mmiliki. Itakuwa maana yake umempa. Wa iwadhuhu min at-tamri bikailihi. Sasa kisha baadaye sasa yule ambaye sasa ushajitoa kwa zile tende ambazo zilikuwa zako umempa. Yeye ndio anamiliki sasa. Atakuwa anazishughulikia. Sasa yeye pia akupe zile tende ambazo ilikuwa akupe kwa kilo ili umiliki. Hasa hiyo itakuwa ina aina mushkili. Imeruhusiwa hiyo. Wasayati bayanu huna itakuja inshallah maelezo yake kwa ufanuzi. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya antubaa bi kharasiha kailan mtafakun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu hii biashara ya al-araya lakini iuzwe antuba bi kharsiha an fi takhminiha wa takdiriha kailan kwa kilo. Khars manake ni mtu ambaye ana khibra kiasi cha kuwa kija kwa shamba hivi akiangalia atasema kuwa hili shamba laweza likivunwa likatoa mazao kiwango hichi. Na kweli ikivunwa inakuwa hapo hapo. Ikipungua ipungui sana. Na ikizidi izidi sana. Ni hapo hapo alivyosema. Naitwa nini? Tahmin. Sasa hiyo imeruhusiwa na Mtume ya kuwa mtu anaweza akauza lakini kwa sharti zake. Kwanza ni kuwa nini? Isiwe imefika kiwango cha nini? Cha zaka. Ambayo ni khamsa tausuk. Ni sharti ya kwanza hiyo. Na sharti ya pili nini? Ni kuwa iwe hapo kwa hapo kila mtu anapea mwenzake kile ambacho amemuzia ama amenunua. Siet nini? Iwe ni mambo ya baadaye. Naam. Wali Muslim na hii ambayo tumepo hii hadithi ambayo tumesoma sahihi kutoka na Bukhari na Muslim. Ama lafdhi ya Muslim anasema rakhasa fil ariyati yakhudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran yakulunaha rutban. Manake imeruhusiwa kuuza biashara hii ya laraya ya khudhuha ahlul bait, ambayo huwa wale watu wa nyumba wanachukua bi kharsiha, kwa kule kukadiria, tamran tende, anachukua tende kwa kukadiria tu, ya kulunaha ili wale, ani mfano mtu wana shamba la mitende, nimefika wakati sasa wameishiwa na chakula nyumbani, hawana chakula, na kile chakula ambacho kiko bado wapi shambani hakijakomaa ili watue wale, na kuna mtu ambaye ana chakula anaweza kawapa, lakini sasa lazima wanunue. Sasa tunua vipi na hawana pesa? Sasa ndio mtume akaruhusu kwa sababu ya dharura kama hiyo, hawa wasife njaa na hali ya kuwa na chakula, na lao kama ni kuuza wangeuza wakapata kingine ambacho wangekula. Sasa ndio ikaruhusiwa kuwa huyu ambaye ana tende ambazo zimekomaa atawapa, kisha hao wamuzie kwa kumpa nini, zile tende ambazo ziko kwenye shamba, ili wakati wa kuvuna ukifika hasa inatavuna. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wana haja na chakula, na chakula chao ambacho kwenye shamba hakijakuwa tayari ili wakichukue wale. Sasa mtume akaruhusu kwa njia hiyo. Kwa hivyo kwa wale watu wa nyumba ambao wana shamba na shamba lao mazao yake hayajakomaa, wameruhusiwa kuuza kwa kuchukua tende ambazo watazitumia kula, lakini kwa kupeana zile tende ambazo bado ziko kwenye shamba kwa yule atakayewapa hizo tende ambazo watakula. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bay' al-araya bi kharsiha min at-tamri fi maduna khamsati awsuqin bi sharti ambayo tumesema, lakini wakiuziana biashara hiyo iwe haijazidi, haijafika nini, khamsati awsuq, yani haijafika kilo 750. Ikishafika hapo inakuwa haifai. Au fi khamsati awsuqin, nam ani manake iwe ni hapo kushuka chini, isiwe ni hapo kupanda juu. Kwa ni kupanda juu inaruhusiwa, kwa sababu gani? Itakuwa sama nake hao wakishaanza kuuza hivyo, ina maana kuwa wakati wa zaka ukifika watashindwa kutoa zaka, kwa sababu ya kuwa nini, yale mazao ambao watayavuna yatakuwa ni machache, na kilichofanya awe machache mpaka yasifike kiwango cha zaka ni kwa sababu walianza kuyauza akiwa bado shambani, kwa hivyo akapungua. Sasa ili watu wasikimbie zaka kwa njia hiyo ya kuwa sana jua kuwa hapa mimi najua nikivuna hapa itakuwa ni zaidi ya kilo 750 na hapa itakuwa nitakiwa nitoe zaka. Sasa ili nisitoe zaka nifanyaje? Anachukua mtu anaenda kumuuzia kama kilo ngapi, 100, ili wakati wa kuvuna anavuna kilo ngapi, 650. Sasa ameuza kala na hapa pia anavuna na anakula zote, atoe zaka. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa imepungua. Sasa ili mtu asitumie ujanja huo, ikuwa manake haruhusiwi, mpaka iwe ni chini ya kiwango hicho cha zaka ndio haruhusiwi, wallahu alam. Naam, sasa hii bay'ul muzabana na hii bay'ul araya inaweza kuchanganya, kwa kuwa mbona ni kama zafanana, na kisha hii imeharamishwa na hii kahalalishwa. Sasa ndio sababu hapa maulama wakasema kuwa hii ambayo imehalalishwa ni sampuli katika ile ambayo imeharamishwa, ana hadha juzu min dhalika, lakini sahihi iliyohalalishwa imehalalishwa kwa masharti, kumaanisha kuwa haya masharti yanapokosekana inarudi katika asili yake kuwa inakuwa ni haramu. Hasa hayo masharti ni yapi? Hasa kuna masharti matano hapa, ni vizuri mkiandika ili muweze mkajua. Sharti ya kwanza wakasema hajatul mushtari ila akli arutab, ni kuwa yule mwenye kununua awe ana haja ya zile tende ambazo ni rutab, ndio iwe biashara hiyo itafanyika, lakini si tu kuwa wanauziana na hakuna haja yote hapo. Sharti ya pili alla yakuna indahu naqdun yashtari bihi nakhlatan au rutban, ani asiwe ana pesa cash ambazo anaweza kazitumia kununua zile tende ambazo anazitaka. Kama anazo basi nakuwa biashara hiyo haifai, anatumia pesa zake, lakini sasa awe ana haja na kisha hana zipesa, Sasa hapo ndio inakuwa sharti ya pili imetimia. Sharti ya tatu, ayakuna almabiu min al'ariyati fi maduna khamsati awsuqin walisqu 60 sa'an nabawiyan. Na hapa ni kuwa kama tulivyosema kwa hadithi ilivyokuja, ni kuwa yale mazao yasiwe yamefika kiwango cha zaka ambao tumesema ni kilo ngapi, 750, ambao ndio khamsa tausuq, iwe ni chini ya hapo. Ikiwa imezidi imefika hapo, basi haifai, kwa sababu itakuwa mtu anakimbia zaka kwa kupitia mlango huo. Sharti ya nne, yurkhas arutab biqadri ma yaulu ilayhi, ni kuwa zile tende ambazo bado ni mbichi hazijakomaa, ni kuwa zikadiriwe na yule ambaye anajua kukadiria, kwa kuwa zikija zikomaa, je, zitakuwa kiwango gani? Kwa hivyo kule kukadiria kwa yule mwenye ujuzi na uzoefu wa kukadiria, itakuwa ni kama anapima kwa kilo, ingawa inaweza ikazidi kidogo au ikapungua kidogo, lakini itakuwa ni pale kwa pale. Kwa hivyo inaruhusiwa. Falkharsu qaimun huna maqam alkeli. Kwa hivyo kule kukadiria kwa yule mwenye ujuzi huo na uzoefu utakuwa ni kama nini, anapima. Sharti ya tano, ayahsula attaqabudh bimajlisi alaqdi, manake kule kupeana kile ambacho umeuza, kitendo hicho kifanyike pale kwenye kikao cha biashara hiyo. Isiwe ni kuwa eti mnafanya biashara hapo, lakini kila mtu anatoka pale na hajapeana kwa kumpa mwenzake kile ambacho amemuzia. Kwa hayo ni masharti ambayo lazima patikane. Kwa hivyo sharti ingine ni adharuratu walhajatu tukadarani biqadarihima. Hii kawaida ni kaida ambayo inajulikana, ni kuwa dharura yoyote ikitokea, kama tulivyosema kuwa ndio maana haja, yani yule ambaye afanye biashara hiyo lazima kuwa ana haja, hiyo haja huwa inakadiriwa kiwango chake. Kwa hivyo ikiwa imeshatoka ile haja, basi ile hukumu pia inatoka, na hata kama ile haja ipo, basi wauziane kwa kiwango cha ile haja ambayo anayo, si kwa kuwa yeye ana haja ya angalau apate tende kama kilo moja ale, lakini sasa akafanya biashara ya tende kama kilo kumi, hapo sasa amezidisha kiwango cha haja, haruhusiwi. Kwa lazima yale mauzo ama biashara ile ifanyike kwa kiwango cha haja ambayo anayo peke yake, isizidi hapo. Wallahu aalam. Naam, kama kuna mtu ana swali anaweza kuuliza, fadhali. Naam. Manaenda uswali ya swali inshallah. Ani kumuita mtoto mwana haramu? Haifai kumuita hivyo. Hiyo ni bisal ismu al-fusuq baada al-iman. Hiyo ni wala tanabazu bila al-qab. Allah anasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto hana hatia. Yule aliyefanya lile kosa ni babake na mamake, na yeye hana baba, ana mama peke yake. Sasa ina maana kuwa itakuwa si sawa kumtia makosani yule mtoto kwa kuanza kumuita na majina ambayo ni kama unamtia, yani wapi, mashakani, yani kwa sababu nikuwa unajua ukimuita mtu na jina mbaya ni kama unamhukumu, na kisha unamtia dhiki katika moyo wake na unamfanya mpaka asikie vibaya, unamudhi, kisha dhiki ile unamtia katika kosa ambalo hakuwepo wala hakukuwa na khiari ifanyike. Kwa haifai kabisa. Yule ambaye anatakiwa nini, apelekewe kosa hilo, ni yule aliyefanya, ambiwe kuwa ni mzinifu, yule mamake ndio ana haki kuitwa hivyo. Lakini sasa pia kama ametubia, haifai pia kuitwa mzinifu. Sasa badala ya kumuita mamake mzinifu, huwa anaita mtoto mwana haramu. Kwa nini? Haifai hivyo. Kwa hivyo mwenye kosa ndiye anafaa nini, anafaa achukuliwe hatua, lakini si yule ambaye hana kosa. Allah anasema hivyo, wala taziru waziratun wizra ukhra, mtoto hakufanya kosa hilo, kwa hivyo hafai kufanyaje, isipokuwa lakini ni vizuri aelezwe, aelewe na baba na ule mamake, ya kuwa unajua mimi nilikuzaa na nilikuzaa kama sijaolewa, kwa maana yake wewe si mtoto wa ndani ya ndoa. Na sababu ya kuelezwa ni ili hukumu ambazo zinafungamana na yeye kwa hali hiyo azikubali zinapotokea. Asija kaanza kushindana na wale ndugu zake kwa mama, kwa kuwa nitaka lazima pia apewe mirathi ya baba, na mapo kumbe yule si babake wa halali. Pili ni kuwa pia ili asija kaanza kutumia jina la yule baba kama babake, na mapo Kiislamu ni makosa mtu kujiita na mtu ambaye si babake. Sasa mtoto kama huyo ni bora zaidi akitaka kuitwa aitwe na jina la nani, la babu wake kwa upande wa mama. Ndio hivyo, hata wakati kuchukua idea anaweza kachukua hivyo, kwa achukua idea babu wake alafu achukulia ID badala nini ya kuchukulia ID idea nani ya babake ambaye sasa ameoa mama yake huyo, na ambapo kumbe si babake mwenyewe. Ama anaweza kaitwa na Adam, Adam kumaanisha kule Nabiullahi Adam alayhi salam, kwa sababu yeye ndio babake, baba yetu sote. Kwa hiyo mathalan kama ni Muhammad anaitwa Muhammad Adam, na anakusudiwa ule Adam alayhi salam. Ama la sivyo anaangaliwa katika familia ya mama, mamake, babu wake ni nani, kwa sababu anajitanisha na familia upande wa mama peke yake. Kwa hiyo anaweza kaitwa na huyo baba, kwa sababu mtu kujita na babu wake si makosa. Hata mtume alijita hivyo, ana Ibn Abdul Muttalib, ingawa alijita upande wa baba kwa sababu ule ni babake wa halali, lakini sasa kwa vile huyu ana baba wa halali itabidi ajinasibishe na babu wake wa nani ambaye ndio wa halali kwa upande wa mama, wallahu aalam. Naam. Wakati mwingine mama huwa anakataa kumwambia kwa sababu si eti labda ule si babake wa halali, labda kwa sababu ya ugomvi uliotokea kati yao, labda ule baba alimtaliki na alimtaliki vibaya mpaka sasa ikawa ni chuki za kuendelea. Sasa ikawa yule akamwambia umenitaliki sawa huyu mtoto pia basi nitafanya kabisa mpaka ani msiwe karibu naye. Mambo kama mara nyingi hutokea wakati mwingine na ni makosa. Mama akifanya hivyo ni makosa makubwa, anapata madhambi. Sababu anamnyima mtoto haki yake ya kimsingi katika maisha. Naelewa. Na mbaya zaidi sasa huyu mtoto ikiwa ni msichana wakati kuoleka, anaozeshwa bila idhini ya wali wake na hali ya kuwa wali yupo. Naelewa kwa sababu gani? Hamjui. Na mtoto atakuwa hana makosa, lakini makosa yote yanarejea kwa mama. Kwa hivyo huyu mtoto ikiwa anaona kuwa huyu babake yupo, isipokuwa mamake anamkataza, na anaweza kauliza watu wengine, kwa sababu katika ulimwengu hakuna siri, anaweza kauliza nani, wale wajomba zake, ashike mjomba wake mbaya anamuona kuwa ni mzuri, anaweza akamweleza, hebu mjomba nieleze, lakini babangu ni nani, mamangu ananificha, lakini wewe unajua, unaweza kaneza kwa sababu unajua nikizaliwa ulikuwepo. Ama ashike nani, anti yake amweleze, atamweleza tu, si lazima mlazimishe mamake, na mama hataki, kwa sababu itanitokea chuki na itakuwa ni kama anafanyia uovu mamake. Ikiwa unajua kuna mtu anaweza kueleza ambaye si mamako na mamake wankataa, enda huko huyo mtu akueleze, na bila shaka utaelezwa, sababu huyo mama akifanya hayo ambayo aliyafanya mpaka sasa anaogopa kuyasema, lazima kuna wale ambao walikuwepo, na sahau atakwambia inshallah. Naam, fadhali. Huwa itakiwa hivyo. Unajua biashara huwa inatakiwa ifanyike kwa njia ya khiari, yani mtu ana khiari, kwa kuwa unaongea kwanza biashara kwanza mmalize. Ndio hapo ni kuuza biashara mbili kwa pamoja, na ifa hivyo ni kuwa ongea kwanza biashara moja, kuwa hizi tini zako unauza pesa ngapi, nauza pesa fulani, haya nipimie, chukua pesa. Hiyo biashara ifanyaje? Ishamalizika. Sasa mkishamaliza sasa mnaanza biashara pili ya kuwa sasa pia mimi nataka hizi zako. Haya sawa, pia hizi nauza pesa fulani. Haya sawa, basi nipimie. Unampimia, aleta pesa, anakupa. Hivyo ni takiwa hivyo. Lakini si eti kuchanganya biashara mbili kwa pamoja na isieleweke, itakuwa hapo ni makosa. Nitakiwa kwanza mfanye biashara kwanza muimalize, kisha baadaye sasa tena mwanze ya pili tena muimalize. Kwa nini lakini? Ni kwa sababu ya kwa mkishamaliza kwanza, ule ambaye ameshamaliza ile ya kwanza anaweza kaamua simnio kwako, kanoko mtu mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu akaona nishanunua kwako, si ndio? Lakini sasa naona kuwa wewe unauza bei ghali na wewe mwenzako anauza bei rahisi. Sasa anaweza kuacha akanoko huyo. Ni hivyo. Lakini sasa mkichanganya hivyo inakuwa ni kama umemshika mwenzako. Na huweza kujitoa licha kwa naona kuwa wewe unamfinya. Lakini sasa ikiwa umshafanya biashara kila biashara imekaa kando kando, mtu ana khiari. Ya kuwa nini? Ya kuwa hakuna nini? Kwa sababu pale ni sawa na kana kwamba unamaanisha kuwa nitakuuzia kwa bei hii ili wewe pia unuzie kwa bei hiyo. Ni kama imekaa kwa njia hiyo. Lakini sasa ili isikae kwa njia hiyo ni bora zaidi mfanye kwanza kabisa, ili kiasi cha kuwa usimwekee sharti ya kuwa na kuuzia hivi alafu baadaye utanunua, hapana, na kuuzia. Akishamaliza hasa khiari yake, akitaka kununua sawa, asipotaka aenda nunue kwingine. Utakuwa mfanyaje? Kumbakia na kile ambacho umechukua, na ile ambakia na kile ambacho umechukua. Sasa baada hapo ni kuwa akitaka ananua pale pale, akitaka anaenda na nunua kwingine, atakuwa na khiari. Lakini haifai kufanya biashara ambayo haina khiari, manake umemfunya mtu kiasi cha kuwa hawezi akajitoa katika ile biashara na labda haitaki. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.